valoración do peso e do pleno de hoxe, que seguimos nas mismas, que vamos moi lentos, que todas as preguntas que facemos non se contesta ninguna, que todo é xuntar preguntas, pero que nas facemos. Esperemos que as mocións que sí que levamos sí que se leven a cabo. É prioritario cumplir a ordenanza 19 no tema da auga, pero tamén é fundamental ter o servicio da antena dos radioaficionados. Levan moito tempo peleando por ela, dan un servicio á cidadanía, aos veciños de Fene, que complementa e dá seguridade incluso servicios a outra xente. É unha pena que tendo ese servicio aquí, que eles non poidan desenvolver ben o seu traballo e que teñan que ir a outros concellos que sí están desexando que sí que vayan por eles para desempeñar ese servicio. A nos gustaríanos moito que este compromiso que se colleu hoxe que sí que fora adiante. Pola outra parte, tamén decir que en canto á transición enerxética, nos sí que estamos a favor desa transición enerxética. Hemos apoiado, estamos apoiando os traballadores e traballadoras de Endesa, pero o que non se pode facer é demagoxia nunha moción para pedir cousas que non veñen a cabo e que non teñen como principal obxectivo que esos traballadores manteñan o seu traballo. Creemos que o goberno ten que poñerse as pilas, que xa non ten esa maioría absoluta ca que contaba e podía decidir e facer, que agora ten que dar explicacións, que esas explicacións teñen que ser claras e contundentes. O que estou observando é que realmente no Concello de Fene o que falta é transparencia, falta moita, moita transparencia. Son como pequenos secretos que non dan saído, que todo o que preguntas é como pa pañá e que pañá nunca chega. Entonces xa é hora de que vayamos pedindo esa transparencia, que esa transparencia polo menos que chegue.
Ben, gracias.
Moitas gracias a ti.